Kvallafossi miðhjöði, morgunni 25. ágúst 1978, Guðbjörg Gunnarsdóttir húsfreyja fer með ákvæða vísu. Já, þú ætlar að segja mér þarna tildrögin að þessari vísu.
Já, húsfreyjan Helga Þórarinsdóttir á Hjallalandi og vinnukona hennar Halldóra Jónasdóttir voru að raka á óvenjulegu landi. Það var þýft, en stúðnar voru slettar, flatar að ofan og pittir á milli og þetta land var kallað kattaraugu. Það voru pittir djúpir en ákvæðlega mikil grasvöxtur á þessum flötu þúfum og þetta var slegið árlega og þær voru að raka þarna. Með þeim var maður, já, Lárus að nafni. Og hérna, þetta var mjög loðið og hann átti að bera ofana fyrir þeir eins og oft var að karlmenn báru ofana fyrir stúlkur sem rökuðu, en þeim þótt hann þungur. Ganga seint að bera ofana og röstin verða mikil og þung og þá vildi heigið fara líka ofan í kattaraugun og ofan í pittina. Og húsfreyjan var hvað eftir annað búin að tala það við hann að þetta gengi ekki, hann yrði að halda áfram við þetta alveg og rak ekki eftir honum þannig að hann yrði keppast við, heldur bara að hann yrði að taka honum röstinni svo hegið þær ekki í bleituna, en hann þráðist við og þá segir hún: þér ég svara þori frí, þar hjá snara dýjum þú skalt fara ofan í upp að vara kvíum. Svo gengur þetta í dálitlu stappi hjá þeim svona, hann herðir ekkert á sér og tekur ekkert tillit til vísunar, en heldur þó áfram þó hægt færi að bera. Það er sjálfsögum með rífu og rendi fætinum undir fangið, en fekk í stíkilegt bað því að hann fór á kaf og hann í dýinn. En það þurfti ekki að íta á hann við að bera honum fyrir stúlkunnar eftir þetta því hann var alveg vissum að húsfreyjan veri ákveðaskáld. Man ekki hvort þið hef nú fleiri vísur í bíli.
Hver sagði er þessa sögu?
Soffía Jansdóttir, dóttir Halldóru, vinnukonu sem var með Helgu Þórarinsdóttir húsfreyju.